Luento 12.2019. Käsitellään tänään pääasiassa polymorfismia ja rajapintaa, joita on pikkasen sivuttu, mutta vielä niistä on vähän syytä puhua. Menkää tänne luentojen sivulle ja sitten sieltä voitte mennä tuonne luentomonisteeseen, niin käydään näitä oliojuttuja vielä läpi. Eli yksi niiden olioiden mun mielestä tärkeitä ominaisuuksia on tämä sisäisen tilan valvonta. Jos katsotaan eilisiä demotehtäviä, niin siellä oli se linja-auto, minne lisättiin matkustajia, niin kovin monelta mitä vilasi, niin oli sillä tavalla, että kun siellä lisättiin jotakin, niin siellä ei sitten pidetty huolta siitä, että se matkustajamäärä menee yli siitä auton kapasiteetista. Että se on semmoinen tyyppiesimerkki siitä, milloin pitäisi sitä sisäistä tilaa valvoa. Että jos meillä on se linja-auto, niin siellä ei saisi olla negatiivista määrää matkustajia, eikä saisi olla enempää kuin se auton kapasiteetti on. Tai viimeksi alettiin tekemään sitä astia-juttua, niin sillä astiassa ei saisi olla enempää nestettä, kun sinne mahtuu, eikä myöskään negatiivista määrää nestettä. Ja jossakin mielessä se on helpoin tehdä se sisäisen tilan valvonta sillä tavalla, että jos tekee yhden ainoan metodin, joka pitää huolta, jos meillä on pieni olio, niin yhden ainoan metodin, joka pitää huolta niistä attribuuteista. Ja sitten jos meillä on esimerkiksi muodostaja, pitää tehdä oletusmuodostaja, niin mennään sitten se yhden ainoan metodin kautta, että esimerkiksi sitten aikatapauksessa, niin jos ei anneta tunteja ja minuutteja siinä aikaa muodostaessa, niin kutsutaan sitten siinä sitä, joka niitä attribuutteja käsittelee, niin viemällä sinne 0,0. Jos annetaan pelkät tunnit, niin pyydetään, että laita sitten tunnit ja 0. Ja jos molemmat viiää, niin mennään tuota kautta. Eli silloin meillä on mahdollisimman vähän niitä paikkoja, missä me voidaan munia sitä asiaa. Ja jos minä saisin päättää se oliokielen, niin mä jättäisin ne privaatit ja muut pois sieltä ja tekisin sillä tavalla, että jo siihen tunti attribuutin kohdalle olisi sanottu, että ainoa, joka tätä saa muuttaa, on se aseta-metodi. Että mä tekisin vielä enempi kuin mitä se private on, että se privaatihan sallii kaikkien metodien omien metodien muuttaa niitä attribuutteja. Mutta heti kun se yhtään isoinen se olio, niin siinä käy sitten vahinkoja, että joku kaveri kirjoittaa sinne vähän lisää koodia, eikä muista sitä meidän sopimusta. Niin silleen se musta olisi kiva, että ne kielessä voitaisiin pakottaa, että kuka tahansa ei saa niitä muutella. No se sitten, että miten se pitää huolta siitä oikeasta määrästä tämä, niin se on sitten erikseen oma sopimuskysymys, että tehdäänkö me niin tylysti, että jos yritetään laittaa yli 59 minuuttia sinne, niin se puotetaan sitten 59, ja jos yritetään laittaa negatiivinen, niin puotetaan tuonne, vai tehdäänkö se sillä tavalla, että ne ylimääräiset minuutit siirretään tunteihin, ja sitten vielä ehkä jopa sillä tavalla, että jos tunteja läikkyy yliten, niin palautetaan ne, mitkä ei mahu vähän samalle kuin se meidän linja-auto, ja sitten meillä voisi olla erikseen päivämääräluokka, mille annettaisiin, tai päivämääräolio, mille annettaisiin sitten ne tunnit, mitkä ei mahu meille siihen vuorokauteen, niin sitten se päivämääräolio lisäisi vuorokausia. No sitten, jos me tähän vielä sekunnit laitettaisiin peliin mukaan, niin se elämä ei olekaan niin helppoa, että sekunnit on aina 0 ja 59 välillä, kun siellä sattuu olemaan semmoinen tilanne, että joinakin kertoina on karkaussekunti, ja silloin sillä kertaa siinä minuutissa sattuukin olemaan 60 sekuntia, tai niin kuin pystyy olemaan se sekuntimäärä, pystyy olemaan 60. Ja tämän takia, niin, ja kaikkien muiden niiden asioiden takia, mitä aikaan liittyy aikavyöhykkeen ja muineen, niin vaikka me nyt käytetään aikaa tässä esimerkkinä, niin älkää silti menkö itse tekemään koskaan aikaluokkaa, koska sitä ei pysty merkikään tekemään oikein. Siinä on niin paljon niitä omituisuuksia, kaikki ne karkausjuttuineen ja aikavyöhykkeineen ja kaikki ne muineen, että oikeasti on parasta aina käyttää sen kielen tarjoamia työkaluja sen ajan ja päivämäärän käsittelyyn. Mutta tämä nyt on meillä esimerkkinä sen takia, että siinä nyt on aika selkeät attribuutit, mistä me voidaan puhua, ja aika selkeästi saadaan sitten, että se toteutus ei välttämättä tarvitse olla tällä tavalla. Joo, mutta minä tykkään, että tämä on se yksi niin kuin iso etu, mitä olio-ohjelmointi toi niin kuin mulle verrattuna aikanaan C-ohjelmointi, että C-ohjelmoinnissa niiden muuttujien arvot pystyy olla mitä tahansa, ja sitten ne ohjelmat toimii miten sattuu, eli jos me nyt kasataan yhteen paikkaan se, missä jotakin muutetaan, niin silloin meillä voi pysyä kontrolli siihen asiaan. Metodeja saatiin kirjoittaa niin paljon kuin halutaan, samannimisiä, kunhan niillä on erilainen parametrilista, että se ei pitäisi olla mitään uutta. TIS-viite oli se, mikä oli jolla aina parametrina, eli mähän voisin tämän esimerkiksi tämän aseta-metodin tehdä sillä tavalla, että mä eilen puuttasin tänne ennäköjään mikään käynnissä. Tehdään sillä tavalla, että mä tekisinkin staattisen metodin, jolle tuodaan parametrina, että ketä asetetaan. Ja jos mä tämän nimeksi laittaisin vieläpä this, niin silloinhan tämä näyttäisi oikeastaan täsmälleen samalle, mitä me ollaan tehty niitä olion metodeja. Eli oikeasti siellä kaiken taustalla, niin ne metodit ei ole mitään muuta kuin semmoisia tavallisia aliohmia, joille tulee ensimmäisenä parametrina se TIS-viite. Eli jos ymmärsitte äsken tämän aseta siinä, että siinä oli aika niminen juttu parametrina, niin tämä TIS ei ole muuta kuin muuttaa siihen tuo nimiin. Ja silloinhan me sitten oikeasti laitettaisiin tai asetettaisiin tämä sillä tavalla, että me kutsuttaisiin asetan nimistä aliohmaa, jolle vietäisiin parametrina vaikkapa aika ykkönen ja sanottaisiin, että se on 13.15. Eli tällä tavallahan me sitä niin kuin kutsuttaisiin, jos meillä olisi tämmöinen metodi. Ja nyt se olio-ohmo, niin siihen tuoma juttu, niin se on ihan pelkkää syntaksen sokeria. Eli nythän me olio-ohmo, niin se tehdään metodeja, joille me sanotaan, että tässä tapauksessa vaikka, että aseta 13.15. Ja silloin siellä metodin perspektiivistä, niin se kulkee oikeasti siellä ensimmäisessä parametrissa, mikä ei näy missään. Eli me ei kirjoiteta siihen kutsuun koskaan nyt tähän, että A1, vaan se, että kun meillä on tämä olio tässä metodin nimen edessä, niin se tarkoittaa sitä, että kun me lähdetään sinne aliohmaan, niin sinne aliohmaan, niitähän me kutsuttiin aliohmia sillä tavalla, että pistettiin pinoon niitä parametreja, niin sinne aliohma pinoon pistetään ensimmäiseksi parametriksi nyt se A1 viite ja sitten 13 ja 15. Ja sitten se aliohma, kun se alkaa, eli se metodi alkaa suorittamaan itseensä, niin se ensimmäinen parametri siellä on sitten se TIS-viite. Mutta silloin, kun meillä on metodista kyse, niin siinähän on vaan sitten se ero, että se ei ole staattinen, tarkoittaa sitä, että silloin siinä kulkee mukana se TIS-viite, ja se TIS-viitteen kulkeminen ei ole meille tehty näkyväksi. Mutta sitten, jos käytätte esimerkiksi Python-kieltä, niin Python-kielessä jokaisessa metodissa oikein sanotaan erikseen, että täällä on self, siellä se on, sen nimi voisi olla vaikka kissa, mutta siellä on sovittu, että ensimmäinen parametri on nimeltään self, ja se on aina viite siihen olioon. Että jossakin kielessä se voi jopa näkyäkin se viite siellä. Eli oikeasti me ei tarvittaisi mitään metodeja, vaan me pärjätäisiin ihan hyvin staattisilla aliohmilla, missä tuotaisi parametrina. Mutta silloin meillä häviäisi kontrolli siitä, että kuka siihen saa, että me ei niitä private ynnä muita juttuja ja pystyttäisiin tekemään samalla tavalla. Joo. Mutta älkää nyt luuko, että se sinne itse kirjoitetaan, vaan kun me tehdään sitä tuo, niin tehdään sitä ei-staattinen. Se tarkoittaa silloin, että siinä kulkee silloin mukana se TIS-viite. No, sitten me voidaan kirjoittaa luokkia luokkien sisälle ihan hyvin. Joillakin on vahingossa käynytkin, kun jos sinne Timmin vastaukseen kopioi niin kuin luokan sisälle luokan, niin se voi periaatteessa olla niin kuin syntaksesi täysin oikein. Oikein, että kukaan ei kiellä sitä, että luokan sisällä on toinen luokka, mutta silloin se, mitä kutsutaan, niin se on silloin tässä ulkoluokassa ja ne sisäluokkaan laitetut todennäköisesti jää sillä näkymättä. Eli me voitaisiin tehdä ihan hyvin koululuokka, jonka sisällä me esiteltäisiin toinen luokka oppilas, missä kerrotaan, että minkälaisia oppilaat on, että siellä on nimeä ja keskiarvoa ja jotakin muuta ominaisuuksia. Ja nytten tässä voi taas esiintyä se statiiksana. Ja tässä taas statiiksana tarkoittaa sitä, että voidaanko me luoda tämmöinen oppilasolio ilman, että meillä on olemassa koululuokan ilmentymää. Eli ihan samalla tavalla, kun me ei voida kutsua metodia, jolle ei meillä ole olemassa sitä oliota, koska metodia pitää kutsua aina oliolle. Ja jos meillä on se staattinen aliohma, niin sitä voidaan kutsua ilman, että meillä on yhtään oliota. Niin nyt jos me oltaisiin tämä koululuokka, oppilas esitetty tämän koululuokan sisälle, niin silloin me voitaisiin voitaisiin luoda uusi oppilas sillä tavalla, että sanotaan, että koululuokan sisältä oleva luokka, oppilas, luodaan semmoinen, sen nimenä on Kalle ja keskiarvo 7,2 ja sen tyyppinä on sitten koululuokka.oppilas. Eli tässä tapauksessa tämä oppilas olisi, koululuokka toimisi lähinnä niin kuin nimiavaruutena. Että täällä ei samalla tavalla ole nimiavaruuksia niin kuin C-sarpissa ja C++ssa on, että voidaan sanoa, että joku on namespace jypeli ja sitten siihen viitataan, että jypeli piste jotakin, niin näitä luokkia voidaan käyttää tällä tavalla nimiavaruutena, että meillä on luokka ja sen sisällä sitten staattisia luokkia tai staattisia aliohmia. No, sitten meillä voi esiintyä vielä attribuuteissa tämmöinen sana kuin final, ja tämä final tarkoittaa sitten sitä, että tämä yhden ainoan kerran saa arvonsa jossakin siellä muodostamisen tienoilla. Eli esimerkiksi muodostajassa annetaan tälle arvo, ja sen jälkeen ei kukaan voi muuttaa tätä tämmöisen attribuutin arvoa, oli se public tai final, public tai private tai mitä tahansa. Että periaatteessa semmoisen public final-attribuutin voisi jopa uskaltaakin julistaa publiciksi, koska jos me ehditään se itse alustaa ennen kuin sitä muut pääsee muuttamaan, niin sen jälkeen sitä ei kukaan voi muuttaa. Mutta tuosta meille tulee esimerkkiä sitä joskus, kun puhutaan linkitetyistä listoista. Kurjaa tässä on se, että nämä, jos me tänne oppilaaseen tehdään jotakin ja meillä koululuokassa on attribuutteja, niin esimerkiksi nyt tämä oppilaita on tälle oppilaalle vapaata riistaa ja siitäkään mä en oikein tykkää, että toi private ei oikeasti suojaa mun mielestä niin paljon kuin sen pitäisi suojata. Ja tämä oppilas näkee se ihan hyvin, eli vaikka tämä olevina on private tämä koululuokan oppilasmäärä, niin silti tämän oppilas, joka on luotu, niin se näkee sen oppilaita tuolta. Joissakin tilanteissa sitä käytetään hyväkseen, mutta monesti sen kanssa voi käydä vahinko. Onko tässä nyt mitään syytä kirjoittaa tätä oppilasta tänne koululuokan sisälle, niin se on se toinen juttu, että sitä pitää miettiä, milloin se on edes järkevää kirjoittaa tuolle sisäkkäin niitä luokkia. No sitten meillä voi tulla semmoinen ongelma, että meidän aikaluokka oli esimerkiksi tehty nyt sillä tavalla, että siinä oli vain tunnit ja minuutit ja sitten joku haluaa sinne, että sinnehän pitäisi saada sekunnitkin. Ja silloinhan yksi mahdollisuus olisi ihan se, että me otetaan se meidän aikaluokka ja mennään lisäämään tänne uusi attribuutti. Ja jos me tämmöisiä tehdään, niin sitten meidän pitää olla hirveän huolellisia siinä, että jos me ollaan jo jaeltu tätä aikaluokkaa muiden käyttöön, niin sen pitäisi toimia edelleen, kuten se entinen aikaluokka toimii, ettei me rikota sitten kenenkään toisen koodia siinä. Että siinä on tietty riski, että me tehdään noita muutoksia, ja tämä on yksi syy, miksi jotkut ei tykkää niin kuin perinnästä ollenkaan, että jos me ollaan annettu jollekin joku luokka, joka periytyy meidän tekemästä luokasta, ja sitten me muutetaan sitä kantaluokkaa, niin se muuttaa niitä kaikkia, mitkä sitten on peritty, ja se voi sitten rikkoa joltakin koodia. Eli tämä nyt olisi yksi tapa niin kuin muuttaa tämän luokan toimintaa, että me saataisiin sekunnit sinne mukaan. No sitten toinen tapa voisi olla se, että me tehdään ihan uusi luokka, ja koostetaan se sillä tavalla, että siellä on tunnit ja minuutit, no niitä ei kannata erikseen attribuuttina laittaa, koska meillä on olemassa jo aikaluokka, niin me voitaisiin sanoa, että tämä aika sekunteina on luokka, joka koostuu semmoisesta ajasta, jossa on tunnit ja minuutit, ja sinne lisätään attribuutti. Ja tällä tavallahan me ei rikota kenenkään koodia, koska jos joku haluaa käyttää aika sekunteina, niin se käyttää tätä uutta luokkaa, ja jos joku haluaa käyttää sitä tunnit minuutit aikaa, niin se käyttää sitten sitä. Ja koostaminen on siis tekniikka, missä meillä niin kuin luokan sisällä on toisia olioita, tai olion sisällä, sitten kun se luokasta tehdään olio, niin se olion sisällä on toisia olioita, ja semmoisiahan oikeastaan kaikki meidän esimerkit on ollut. Henkilöluokka, niin sehän koostuu etunimestä, sukunimestä ja syntymävuodesta, eli se koostaminenhan on se yleisin tapa tehdä niin kuin luokkia. No sitten se toinen tapa oli perintä. Ja me voitaisiin tehdä sitten periaatteessa tämä sama asia sillä tavalla, että me tehtäisiin luokka aika sekunteina, joka perii aikaluokan. Ja lisätään sinne uusi attribuutti sitten, eli siellä tuon perinnän kautta tulee tunnit ja minuutit, ihan niin kuin kissa, kun perittiin eläimestä, niin sinne tuli automaattisesti nimi ja paino, niin lisätään sinne sitten ne attribuutit, mitkä puuttuu sieltä meidän kantaluokasta. Ja tämän hyöty nyt sitten näyttää aika kyseenalaiselta, kun katsotaan tätä koodimäärää tässä tapauksessa, koska melkein kaikki metodit me joudutaan kirjoittamaan tässä sitten uusiksi. Että nyt me ei hirveästi saatu hyötyä sitä perinnästä samalla tavalla ollenkaan kuin siellä kissa-koira-esimerkissä, että se kissa-koira-esimerkki, vaikka se tyhmä onkin, niin silti se on parempi esimerkki perinnästä kuin tämä mun tässä monisteessa oleva esimerkki. Se, mikä hyöty me saadaan siitä, että me perittiin se, niin on se, että me kuitenkin voidaan tehdä vaikkapa aikatyyppinen muuttuja, joka on aika, tai sitten me voidaan tehdä myös uusi semmoinen, eli nyt jos meillä on sitten tämmöinen aikasekunteina tyyppinen muuttuja, ja koska aikasekunteina on myös aika, niin me voidaan tähän aikatyyppiseen muuttujaan sijoittaa, tai olioviitteeseen sijoittaa myös sitten semmoinen aikasekunteina tyyppinen, ja käyttää sitä ihan samoilla metodeilla, millä käytetään sitä aikaluokan juttuja, pyytää siltä se merkkijonona, mutta jos se sattuukin olemaan se aika sekunteina, niin sitten kun me pyydetään se merkkijonona, niin sieltä tulee sitten kiltisti sekunnitkin pihalle. Ja me voidaan pyytää sitä lisäämään 20 minuuttia, olettaa, että me ollaan sinne aika sekuntiluokkaan se hoijeltu se homma kunnolla. Tämä myöhäinen sidonta, niin tämä liittyy siihen asiaan, että C++ssa asiat ei mene näin helposti. Eli C++ssa me joudutaan pohtimaan, että toteutetaanko tuo tieto siitä, että minkä tyyppistä oliota me käytetään, niin toteutetaanko se käännösaikana vai ajoaikana. Käännösaikana tehtynä se koodi on himpun nopeampaa, mutta ei toimi. Ja ajoaikana tehtynä se on ihan pikkuriikkisen hitaampaa, mutta toimii. Mä puhun tästä enemmän sitten siinä C++-lisäkurssilla tästä ongelmasta. Java-yhteydessä ja C-Sharp-yhteydessä me ei tarvitse sitä välittää, koska C-Sharpissa ja Javassa on aina myöhäinen sidonta. Eikö hetkinen, C-Sharpista ei muuten sanokaan nyt mitään, mutta Javassa on ainakin aina myöhäinen sidonta, eli se olion tyyppi ratkaistaan ajoaikana. Eli nyt tässä, kun mä sanon, että aika to string, niin keneltä sitä kysytään, niin se ratkaistaan nyt ajoaikana sen perusteella, että nyt tätä riviä tehessä, niin tämä aika sattuu viittaamaan tuonne aika ykköseen. Eli käännösaikana mä en voi tietää sitä, että kehenkä tuo viittaa, koska se viittaus on voitu sijoittaa mistä tahansa, niin se sitten ajoaikana katsotaan, että jos se sattuukin olemaan viite sitten todellisuudessa aika sekunteina olioon, niin silloin kutsutaan send-to-string-metodia. Ja katsotaan siellä C++-kurssilla, että mitä se käytännössä niin kuin toteutuksena tarkoittaa. No sitten jos mä sanoin, että se sisäisen tilan valvonta on mun mielestä se yksi tärkein asia olio-ohmoinnista, niin toinen on sitten tämä, että se olio täytyy ajatella tämmöiseksi mustaksi laatikoksi. Että sinne on olemassa selkeitä metodeja, millä se voidaan pyytää tekemään jotakin, mutta sen ei ole pakko tehdä niitä asioita. Niin kuin meillä esimerkiksi oli tuo aseita ja lisää. Ja sitten meillä voi olla sillä selkeitä metodeja, millä se niin kuin ilmaisee itsensä jotakin. Mutta mitä tällä sisällä tapahtuu, niin se ei meille oikeastaan saakkaan kuulua. Että me keskitytään vaan niihin, mitä metodeja siinä oliossa on olemassa. Ja periaatteessa me voidaan tämä meidän aika tehdä ihan yhtä hyvin sillä tavalla, että se toteutettaisiin sillä tavalla, että siellä on yksi ainut attribuutti, mikä kertoo, että montako minuuttia menee vuorokauden alusta. Ihan niin kuin useimmissa systeemissä kello on toteutettu sillä tavalla, että se kertoo, montako sekuntia menee jostakin vuoden 70 alusta tai mistä se meneekään Linuxissa. Ja sitten se valitettavasti, kun se on integer, se sekuntimäärä, niin se loppuu kesken joskus vuonna 30 jotakin. Mutta toivotaan, että siihen mennessä se ehditään korjata se ongelma. Joo. Lisääminenhän muuttuu äärettömän helpoksi tuon jälkeen. Eli sittenhän meidän ei tarvitse muuta kuin laskea ne minuutit yhteen siinä kylmän viileesti. Että se jotkut asiat helpottuu. Anna tunnit menee vaikeammaksi vähän se, jos me esitetään pelkkinä minuutteina vähän sen vaan. Eli sitten me vaan se minuuttimäärä jaetaan 60 ja käytetään hyväksi sitä, että kokonaisluku katkee. Ja sitten minuuttimäärää pyytäessä, niin otetaan se jakojäännös sieltä. Ja näähän taas oli helpompia siinä, kun se esitettiin tunnit minuutin muodossa se attribuutti. Mutta ulkopuolinen ei näe sitä, että kummalla tavalla tämä on tehty. No sitten tuohon rajapintaan, niin joo, otetaan toi tuosta esimerkkinä. Eli nyt jos mä haluaisin tehdä tänne uusia aikaluokkia, joita voitaisiin käyttää samalla tavalla kuin tätä aikaluokkaa, niin periaatteessa mä pystyin tätä perimään. Mutta joskus siinä perinnässä on semmoinen ongelma, että nyt esimerkiksi mä haluaisin tässä tehdä sen toisen aikaluokan, missä tämä on toteutettu vain minuutteina. Niin jos mä perisin tätä, niin silloin sinne jäisi ne attribuutit, tunnit ja minuutit, ja mä en voi hyödyntää sitä oikeastaan millään tavalla. Ja sitten toinen ongelma on se, että Javan tapauksessa, kun se on yksi perintäkieli, eli tarkoittaa sitä, että aina meillä on ylimpänä objekti, vaikka mä tekisin minkä luokan, niin tässä lukee silti, että extends object, vaikka mä sitä kirjoita. Eli se perii aina object-luokan. Ja koska tämä mun luokka perii object-luokan, niin sitten jos mä perin tästä jonkun toisen luokan tai teen toisen luokan tänne, niin sekin perii object-luokan. Ja sitten jos mä tästä perin toisen luokan ja haluaisin sille samoja ominaisuuksia kuin tuossa luokassa ja haluaisin periä senkin luokan tähän näin, niin silloin mulla käy semmoinen tilanne, että tässä tulee se timanttikuvio ja sen timanttikuvion kanssa on hankala elää, koska siellä tulee se, että kenenkä tiettyä metodia tai attribuuttia me missäkin käytetään. C++ssa se on moniperintäkieli, eli siellä saadaan periä useammasta paikasta ja silloin me voidaan niin kuin tehdä niitä luokkia edelleen, mutta nyt mä en voi edes sanoa Javassa sitä, että mä sanoisin, että vaikka mun asuntolaiva perisi laivan ominaisuudet ja perisi asunnon ominaisuudet, koska mä saan sanoa yhden extens per luokka sinne. Mutta jos mä haluaisin kuitenkin tehdä asuntolaivoja, niin sitä varten, että se on mahdollista, niin sinne on tehty tämmöinen käsite kuin rajapinta. Ja rajapinta ei ole mitään muuta kuin lupaus. Eli se on lupaus, että jos minä väitän, että minä toteutan jonkun rajapinnan, niin minusta löytyy ilman muuta tietyt metodit. Ja niin kuin mä näytin silloin yksi kerta siitä meidän Graphics hierarkiasta, niin siellähän ideana on nyt se, että jos mulla on vaikka ympyrä, mikä teillä on ensi kerran demotehtävänä tehdä tästä monikulmio, niin ympyrä perii tuommoisen perusmuodon. Eli tuo perusmuoto toi sinne mukaan kaikki mahdolliset värit ja muut, mitä niin kuin voi kuvitella tuommoisessa piirrettävässä olevan. Mutta samalla se tuo sinne turhan takia mukaan myös attribuutteja, väriä ja semmoista, mitä ei ihan välttämättä kaikissa, jos me tehtäisiin vaikka mustavalkoisia piirrettäviä asioita, niin siellä olisi ihan turhaan sitten tämä väri tieto attribuuttina, jos mä lähtisin tätä perimään. Ja sen takia käytännön elämässä nämä Java-luokat useimmiten tehdään sillä tavalla, että me tehdään sinne ihan alimmaksi tämmöinen rajapinta. Eli mulla nyt on alimpana, tai tässä meidän Graphicsissa alimpana on tämmöinen piirreltävä rajapinta, jossa on kerrottu, että semmoinen osaa piirtää itsensä ja semmoinen osaa vaihtaa väriä ja antaa värinsä ja kaikkea tämmöistä. Mutta huomatkaa, nämä kaikki rivit loppuu puolipisteeseen. Eli siinä esitellään, että meillä on tämmöinen metodi, pitäisi olla, mutta me ei yritetäkään toteuttaa niitä metodeja. Me vaan luvataan, että jos joku kehuu, että hän on tämmöisen piirrettävän rajapinnan toteuttava, niin silloin se ilman muuta sieltä löytyy nämä metodit. Ja sitten me tehdään joku apuluokka sinne, joka tekee isoimman likaisen työn. Eli oikeastaan se meidän kissa-koira-esimerkkikin tarkkaan ottaa, jos kannattanut tehdä sillä tavalla, että me olisi tehty ensiksi sinne sellainen eläinrajapinta, missä me olisi lueteltu sellaiset metodit, mitkä on kaikissa eläimissä. Ja sitten, ettei tarvitse aina kirjoittaa niin paljon asioita ja esitellä niitä attribuutteja, niin sitten me olisi tehty sinne sellainen peruseläin, joka implementoi sen eläinrajapinnan. Ja sinne me olisi sanottu se nimi ja jotakin muuta. Ja sitten me olisi voitu sen ansiosta tehdä, että me tallennellaan joka paikkaan otuksia, mitkä on se eläinrajapinnan toteuttavia. Mutta kaikissa ei välttämättä ole samoja attribuutteja. Kaikissa ei välttämättä olisi nimeä ollenkaan. Okei. Eli tämä johtaa sitten siihen, että muistetaanko me aina, kun me tehdään jotakin, niin oikeasti tehdään nämä asiat sillä tavalla, että me ensiksi tehdään rajapinta ja sitten me siitä peritään se luokka. Ja eihän se oikeassa elämässä sillä tavalla mene. Että kyllähän se useimmiten menee sillä tavalla, että me tehdään ensiksi innoissamme luokka, ja sitten vähän aikaa, kun sitä ollaan käytetty ja huomataan, että siinä on jotain laajennustarpeita, niin me huomataan, että voi vitsi, se olisi sittenkin kannattanut tehdä se rajapinta ensiksi. Ja se nyt ei ole periaatteessa muuta kuin, että me tehdään se rajapinta. Ja tässä nämä Eclipsen kaltaiset työkalut sitten auttaa meitä sillä tavalla, että eli huomatkaa, mitä mä seuraavaksi teen, niin siihen ei tarvita mitään Eclipseä eikä temppuja, se voitaisiin tehdä käsin sama asia. Mutta tämä Eclipse auttaa meitä tuon rajapinnan tekemisessä, kun mä menen tänne ja sanon, että refactor ja extract interface. Eli kun mä sanon, että erota tästä mun luokasta rajapinta, niin sitten se kyselee, että mitkäs metodit täältä nyt laitetaan sinne rajapintaan. Ja mä nyt sanon tuosta mun aikaluokasta, että laitetaan sinne rajapintaan nämä metodit. Mitähän noista ruksitaan? Generate, mia, override, annotations, en tiedä mitä tekee. Ai niin, sille pitää antaa nimi. Aika, rajapinta, annetaan sen nimeksi vaikka. Joskus sitä käytetään sillä tavalla, että niiden nimi on i-aika, että interface-aika. No niin, mitä se tekee mulle? Se teki tämmöisen tempun tälle mun luokalle, että se vaan sanoo tähän, että aika toteuttaa nyt aika rajapinnan. Ja sitten se kävi niin kuin osaan näistä mun metodeista, osaan näiden metodien kommenteista näköjään muuttamassa semmoiseksi, että se vaan vaihtoi sinne, että katoppa sen rajapinnan kommenttia tässä kohti. Silloin kun me tässä tehdään nyt se dokumentaatio, niin se sitten, mä muistan lisääkö se tähän jopa sen vastaavan kommentin vai tekeekö se tähän linkin sinne rajapinnan vastaavaan paikkaan. No mikä sitten tuon rajapinnan kanssa kävi, niin se teki mulle tämmöisen uuden luokan nimeltä aika rajapinta, jossa se nyt ei ole hirveän tyytyväinen johonkin asiaan. Onko se niin yksinkertaisesti, että siitä puuttuu kommentti? Kommentti, olisiko se noin vähissä? Ei vielä, siinä on joku purputuksen aihe. ToString, niin tämä ToString on olemassa tuolla. Tässä se ei näköjään osannut itse tehdä sitä oikein. Tai ehkä mun ei olisi edes tarvinnut tätä ToStringia laittaa tänne rajapintaan, koska se on siellä kantaluokassa jo. Eli sen takia tuossa pitää olla tuo mia override, että tämä overridea sen object-luokasta tulevan tuon stringin. Katsotaan kohta, että siellä on muitakin metodeja. Eli mitä tässä rajapinnassa nyt lukee, niin se kopioi vaan sieltä ne mun metodien esittelyrivit tänne. Ja se loppuu puolipisteeseen, eli tarkoittaa sitä, että nyt mä lupaan, että jos joku väittää olevansa aikarajapinnan toteuttava luokka, niin sieltä löytyy ihan varmasti metodi aseta lisää ja toString. Mutta mitään enempää tästä ei saada. Tämä on niin kuin sopimus. Ja sitten mä sanon sillä aikaluokassa, että tämä aikaluokka toteuttaa nytten tuommoisen rajapinnan. Ja nyt jos mä haluaisin tänne tehdä vaikkapa sen, mikäs mä olin siinä luentoesimerkissä tehnyt. Eli aika, rajapinta, aika. No sit mä oon tehnyt sinne aikasekunteina, mä en tiedä miksi sen nimi on minuutteja, niin jos mä lähtisin tekemään tuonne uutta luokkaa, niin mä voisin siinä uudessa luokassa nyt sanoa, että US-luokassa sanoo, että New Glass ja annetaan nyt tuo nimi, mikä tuollakin oli, tehdään sen mallin vuoksi pääohjelmakin. Ja mä haluaisin sitten sanoa, että tämä myös on semmoinen aikarajapinnan toteuttava asia, eli silloin mä sanon, että tämä implementoi sen aikarajapinnan, ja nyt se sitten suuttuu mulle aivan suunnattomasti. Eli tuossa kohti se sanoo mulle, että ethän sä nyt voi väittää olevas semmoinen, joka implementoi tuon rajapinnan, koska ei sussa ole niitä sopimuksen mukaisia metodeja olemassa. Ja tässä se Eclipse nyt haluaa auttaa mua sillä tavalla, että se siihen sanoo, että no entäs jos korjataan asia sillä tavalla, että tehdään sinne ne puuttuvat metodit. Eli taas me ei mitään Eclipseä tarvittaisi, me voitaisiin ihan käsin kirjoitella tuohon vaikka notepadillä ne puuttuvat metodit, mutta onhan tämä nyt silleen helpompi, että se mä jäyttää siihen ne metodit mun puolesta. Ja sitten mä lähden toteuttamaan niitä metodeja sinne sillä tavalla, niin kuin mä haluan niiden toteutuvan. Ja muistakaa, että meillä ei ole mitään attribuutteja ja muuta, että tämä ei ole perintä nytte. Eli mulla ei mitään attribuutteja olemassa, eli oikeassa elämässä mun on ihan pakko sinne itse laittaa sitten niitä attribuutteja. Eli mä laitan sinne, että kun mä haluan sen ajan rakentaa nyt sekunteina vuorokauden alusta, niin aloitetaan sillä, että mulla on sitten attribuutti sitä varten. Ja tehdään sinne nyt vaikka, oliko mulla aseta metodi? Oli, mutta mulla ei ole. Toteutetaan se aseta metodi nyt sitten vaikka sillä tavalla, että jos me ollaan laittamassa, että me asetetaan itsemme tunnit ja minuutit, niin asetetaan, että tämä meidän tis-piste, eli tuossa voi ihan hyvin lukea tis-piste, eli ne meidän sekunnit on sitten asetettavat tunnit kertaa 3600 plus minuutit kertaa 600, ja sitten jos joku yrittää tänne tuoda liikaa tavaraa, niin lasketaan paljon siitä vuotas naapurivuorokausien puolelle, vähän niin kuin siinä linja-autossa matkustajia, ja sitten kerrotaan se, että paljonko sinne vuoti sinne naapurin puolelle. No niin, sitten jos meidän pitää lisätä jotakin, niin nythän sen lisääminen on periaatteessa silleen olisi helppoa, että me voitaisiin tehdä vaan, että mun sekunnit lisääntyy tuolla minuuttimäärällä kertaa 60. Noin, mutta siinä on se riski, että no mun sekunnit läikkyy nyt yli sinne vuorokausien kohdalta, ja sen takia käytännön elämässä siihen ehkä kannattaisi kirjoittaa sitten vähän tarkistusta siihen, että miten se lisätään. Minkään takia ne ketit ei muuten tullut sinne? Oliko mulla siinä alkuperäisessä ajassa, niin tämä oli niin suppea tämä mun alkuperäinen aika, minkä mä otin tähän pohjaluokaksi, että täällä ei ollut sitten niitä ket-metodeja, että jos mulla olisi ne ket-metodit ollut täällä, niin ne olisi yhtä lailla sitten sinne rajapintaan. Rajapintaa voitu lisätä. No niin, jos mä nyt teen suppeema, eikä siellä ole olemassa muuta, niin sitten mä voin sanoa vaikka, että kun tämä muutetaan to stringiksi tämä mun aika sekunteina, niin minnekä se meni se to stringi? Muutetaan to stringiksi tuo mun aika sekunteina, niin se sitten vaan raakasti tulee tuonne sekunnit, ja minnekä se mun pääohjelma hävisi sieltä? Mulla oli pääohjelmakin siellä äsken tuolla. Eli sitten me voidaan pääohjelmassa tehdä, tai missä ikinä tarvitaankaan, niin luoda mallin vuoksi vaikka nyt tämmöinen aikasekunteina. Ja nyt jos se tulostetaan tuo aikasekunteina, niin se sitten tulostelee tuota sekuntimäärää. Eli aluksi on 0 sekuntia, kun mä lisään sinne 1 minuutin ja tulostan sen, niin sitten se on 60 sekuntia. No sitten mä voin luoda nyt tämmöisen vaikka taulukon, jonka alkioin on aika rajapintatyyppisiä asioita. Eli tarkoittaa sitä, että jokaiselta alkiolta, joka sitä taulukosta löytyy, niin sitä tulee löytymään ne 3 metodia automaattisesti. Eli ilman muuta mä voin luottaa, että jos mä otan minkä tahansa olion sieltä taulukosta nytten, niin siltä tulee varmasti löytymään metodit aseta lisää ja to string. Niin nyt mä voin sitten laittaa sinne meidän taulukkoon vaikka semmoisen perusajan, mitä tehtiin, ja mä voin laittaa sen tämmöisen, mikä esittää sekunteina sitä aikaa. Ja nyt kun se on taulukko, niin mä voin käydä ne kaikki alkiot hienosti läpi siellä, vaikkapa for each silmukalla, mikä syntaksi Javassa on tämmöinen, että minkä tyyppisiä alkioita sieltä saadaan, ja sitten kaksospiste, ja mistä tietorakenteessa niitä alkioita otetaan. Ja itse asiassa taitaa jopa olla sillä tavalla, että uudessa Javassa tuohon saa kirjoittaa var-sanan tilalle. Et siinä ei tarvitse edes miettiä, minkä tyyppisiä ne alkiot on, koska kääntäjä tietää se automaattisesti, että jos mä otan ajataulukosta yhden alkion, niin se on ilman muuta tyyppiä aikarajapinta. Että vanhassa Javassa ei ollut var-sanaa olemassa. Ja nyt tuli sieltä kuka tahansa. Ensimmäisellä kierroksella sieltä tulee tämmöinen tavallinen aika. Mä lisään siihen yhden minuutin. Toisella kierroksella tulee tämmöinen meidän uusi aikatyypin vekootin. Mä lisään siihen yhden minuutin. Ja kumman tahansa mä muutan kattu stringiksi, niin ne on sitten yhtä minuuttia isompia kuin mitä ne oli silloin, kun niitä viimeksi käytettiin. Eli rajapinta antaa meille mahdollisuuden siihen polymorfismiin. Ja esimerkiksi se GraphX-luokka tai tämmöinen Eclipse tai mikä tahansa, niin on tehty käyttää hyväkseen tätä polymorfismia. Eli tämä Eclipsehän on vaan semmoinen, että tässä pitää piirtää vaan, on siinä aika paljon muutakin, mutta noin periaatteessa tässä pitää piirtää ikkunoita sinne, tänne, tonne. Ja nyt jos nämä erilaiset ikkunat on kaikki semmoisia, että ne toteuttaa yhteisen rajapinnan, niin nyt kun se tässä piirtelee näitä, niin sen ei tarvitse periaatteessa muuta kuin sanoa tälle ikkunalle, että piirrä itses. Ja se piirrä itses on siinä vähän niin kuin se ääntelee siellä kissassa ja koirassa. Eli se Eclipse ei tarvitse tietää yhtään, että mitä tässä ikkunassa on tavaraa. Se vaan sanoo, että piirrä itse siihen kohti. Sitten se sanoo tälle ikkunalle, että piirrä sä itse siihen kohti. Se voi olla ihan toisen tyyppinen ikkuna. Tällä kertaa se sitten piirtelee sinne ohmakoodia. Ja tänne se piirtelee sitten jotakin muuta. Eli kaikki nämä graafiset vehkeet enempi tai vähempi perustuu siihen polymorfismiin. Eli sisäisesti ne on vain taulukkoja niistä otuksista, mitä ne haluaa sinne näyttöön laittaa. Ja sitten kun sinne näyttöön pitää piirtää, niin se menee sen taulukon läpi ja sanoo jokaiselle piirrä itses. Vähän niin kuin meille tässä sanottiin nyt näille erilaisille aikaolijoille sanottiin, että lisääpä itseäsi yksi ja tuossa on sitten vähän, että piirrä itsesi nyt sinne näyttöön. Ja miten se sattuu, olen toteutettu sitten se piirrä itsesi, niin se määrää, kuinka se toimii. Ja siinä GraphX-luokassa se näkyy hyvin, että kun katsotte sitä toteutusta, niin sitten sieltä löytyy taulukko, jonne on talletettu kaikki ne oliot, mitä pitää piirtää, ja oli ne ympyröitä tai kolmioita tai mitä tahansa, niin sitten se piirtää ne oikealla tavalla pihalle. Eli tämä on sitten mun mielestä tuo polymorfismi, monimuotoisuus, mikä seuraa siitä, että me käytetään rajapintaa tai perintää, niin me voidaan käyttää kaikkia olioita samalla tavalla. No, periaatteessa noiden olioiden tekeminen on helppoa, mutta sitten jos me tehdään se ihan oikeasti taiteen sääntöjen mukaan Javassa, niin meille tulee semmoinen ongelma, että meidän pitäisi oikeastaan aina kun me tehdään uusi luokka, niin tehdä sinne iso tukku muita metodeja. Ja tämä tekee sitä vähän kurjan, että me saadaan oikeasti niistä kaikista luokista samanlaisia, niin meidän pitäisi aina tehdä sinne luokkaan melkein clone-niminen metodi. Sitä ei ole aina ihan pakko tehdä, mutta se olisi hyvä tietää, että semmoista saatetaan tarvita. Sitten meidän olisi ehkä sinne syytä tehdä equals-metodi, joka on semmoinen, mikä vertaa kahta oliota keskenään. Sitten meidän pitäisi tehdä sinne oikeastaan hashcode-niminen metodi, jonka tehtävä on semmoinen, että sitten kun tietorakenteita olette opetellut Timon kurssille ja sitten on tämmöisiä hash-tietorakenteita, niin jokaisella oliolla pitää olla se hash-avain, että niitä pystytään semmoiseen hash-tietorakenteeseen laittamaan, hajautustauluun laittamaan. Eli sen takia jokaisen olion pitäisi tarjota itsestään sitten se, että minkälaista avainta näistä käytetään. Meidän henkilöluokassa olisi voitu esimerkiksi tehdä sillä tavalla, että tämä hajautusavain pyydetään sen henkilön nimestä, niin silloin niitä ihmisiä tavallaan ne tauluun laitetaan nimijärjestyksessä. Tai esimerkiksi meidän ID siellä meidän kerhon jäsenessä voisi toimia sen avaimena. Eli se pitää olla joku semmoinen yksikäsitteinen itse asiassa ei tarvitse olla yksikäsitteinen, mutta riittävästi hajauttava arvo. Ja sitten olisi kiva, että ne kaikki osaa muuttua merkkijonoksi jollakin tavalla. Eli sen takia meidän pitäisi oikeastaan tehdä niihin luokkiin. Tuo toString me ollaan tehtykin, mutta sitten meidän pitäisi oikeastaan tänne meidän aikaluokkaan tehdä, että milloinka se meidän olio on samanlainen kuin toinen aikaolio. Ja yleensä sinne tulee parametrina sille equalsille yleinen objektluokan viite. Ja yleensä se ensimmäinen tarkastus on, että jos se on erityyppinen olio kuin me ollaan, niin me ei ruveta edes keskustelemaan sen kanssa. Eli jos me oltaisiin oikein tiukkoja, niin kuin Javassa esimerkiksi String Builderin kanssa ollaan, niin jos me ollaan aikaluokkaa, niin me ensimmäisenä katsottaisiin, että jos se kaveri ei ole aikaluokkaa, niin me sanotaan, että me ei olla samanlaisia. Mutta toisaalta me voitaisiin tehdä semmoinenkin katsontakanta tähän, että jos se kaveri ei ole tämmöinen aikarajapinnan toteuttava, että ne kaikki aikaluokan olijat voitaisiin katsoa, että jos ne edustaa samaa kelloaikaa, niin silloin ne on equals. Eli nyt jos mulla olisi se tunnit aikasekunteina tehty sillä tavalla, että siellä olisi se get h, mikä multa sitä äsken unohtui, niin silloin me voitaisiin vaikka sopia, että jos siinä on tunnit samat ja minuutit samat siinä kaverissa, joka tulee parametrina, eli meille tuli täällä objektiluokan edustaja parametrina, jos ei se ole aikarajapinta, niin häivytään, sanotaan, että ei ole samanlaisia. Muussa tapauksessa, kun me tiedetään, että se on nyt aikarajapintaa edustava, eli täyttää se meidän sopimuksen, eli siinä on ne samat metodit, mitä me toivotaan, niin muutetaan se viite, mikä sieltä tuli, niin muutetaan se aikarajapinta viitteeksi, ja silloin mulla itselläni on tunnit, ja kaverilla on varmasti tunnit. Ja jos ne tunnit on samat minulla ja kaverilla, niin sitten voitaisiin sanoa, että me ollaan samanlaisia. Eli nythän mulla on tuossa boolean lause, joka on tosi silloin, jos molemmilla on samat minuutit ja tunnit. Ja silloin mä palautan true. Jos ne on eri, niin silloinhan mä palautan false. No sitten esimerkiksi clone-metodi saattaa pitää tehdä. Ja tämä clone-metodi on tosi kiusallinen Javassa, että tätä ei ole yhtään tehty helpoksi, miten tämä tehdään. Ja netistä löydätte ison kasan huonoja ja vielä huonompia ehdotuksia, että miten se olion kloonaaminen tehdään. Ja missä me esimerkiksi tarvitaan sitä kloonaamista, niin eilen sanoin luennolla, että jos me ruvetaan editoimaan vaikka sitä meidän jäsentä, niin meidän ei kannata ruveta editoimaan sitä jäsentä, johon meillä on viite tällä hetkellä, koska jos me sitä muokataan, niin sen jälkeen sen jäsenen tiedot on muuttunut. Niin sen takia siinä, että jos me aukaistaan se dialogi, missä muokataan sitä jäsentä, niin meidän kannattaa ottaa kopio siitä meidän nykyisestä jäsenestä. Ja sen kopio ottaisimmeksi me tarvitaan tätä kloonaamista. Eli sen tehtävä on tuottaa samanlainen olio kuin me itse ollaan. Eli periaatteessa mä tekisin equals-vertailu heti siihen toiseen olioon, niin se sanoisi, että ollaan samanlaisia. Mutta joka on uusi olio, jonka tietojen muuttaminen ei muuta minua. No niin, tässä on sitten vähän ongelmia ja tässä nyt on yksi tapa, miten sen saa tehtyä. Eli mä pyydän sitä kantaluokkaa kloonaamaan ja silloin se kantaluokka kloonaa attribuutit niiltä osilta, kun se kantaluokka tietää niitä attribuutteja olevan. Ja sitten sen jälkeen me tiedetään, että sen kloonin pitäisi olla aikaluokka. Jos me edustetaan itse aikaluokkaa, niin sen pitäisi olla aikaluokka, koska tämä klone palauttaa objektyyppisen sieltä. Niin me otetaan se sieltä, ja koska meidän aikaluokka pitää palauttaa, niin me ei voida palauttaa sitä, jos emme sitä konvertoida ensiksi aikatyyppiseksi, ja sitten palautetaan se klooni. Mutta voi olla, että sinne meidän kantaluokkaa ei ole tehtykään sitä clone-metodia, niin silloin meidän pitäisi heittää sitä poikkeus ja käsitellä se poikkeus jollakin tavalla. No nyt, koska me ei periydytä mistään, niin me tiedetään, että siellä objektiluokassa on olemassa jo se clone, niin käytännössä tässä tapauksessa tätä poikkeusta ei voi koskaan tulla. Jos mä perisin jostakin muusta luokasta itteni, niin silloin se poikkeus voisi tulla, mutta nyt kun mä en ole perinyt itteni mistään, niin sitä ei voi tulla poikkeusta. Mutta se poikkeus on pakko ottaa kiinni, koska tämä clone heittää poikkeuksen. Että vaikka sitä ei tule sieltä, niin se periaatteessa on sanottu, että se heittää poikkeuksen ja kääntäjä ei tykkää, jos se maataan sitä kiinni. No sitten kun se on tehty se kloonaus siellä, niin sitten periaatteessa tehtäisiin niin kuin meidän sille kloonille sopivia attribuuttia asettelua. Eli tässä tapauksessa voitaisiin sanoa, että aseta minun tunnit ja minuutit. Mutta käytännössä tätä ei nyt tarvitse, koska nämä mun attribuutit ovat ihan rehellisiä muuttujia. Ja se peruskloonaus tekee sen, että se tekee just samanlaisen niin kuin bittikuvion siitä oliosta kuin mitä mekin ollaan. Mutta jos meillä olisi nuolia ulospäin tästä meidän, että piirretään tästä meidän oliosta kuvaa, jos siitä olisi nuolia ulospäin, niin niiden nuolten kanssa kävisi huonosti. Eli silloin tulisi sitten semmoinen tilanne helposti, että jos minä olen yksi olio ja musta on viite johonkin, minkä mä oon sitten syntyissäni luonut toisen olion, niin nyt kun minusta tehdään klooni, minussa olisi vaikka arvo vitonen vielä sitten jossakin attribuutissa, niin nyt kun minusta tehdään klooni, niin se tekee just samaan spittikuvion kuin tänne, eli jos täällä meillä on viite jonnekin, niin silloin siihen klooniinkin tulee samanlainen viite. Ja sitten se meidän klooni ei olisikaan aito klooni, koska sitten jos minä muuttaisin tätä omaa viitettäni pitkin, täällä olisi vaikka joku juttu, niin sitten kun sitä katsotaan tätä toista viitettä pitkin, niin se ei olekaan sama. Ja se tekee tämän kloonin tekemisen nyt hankalaksi, että oikeastaan mun pitäisi sitten ne ulospäin olevat viitteet, niin ne käydään erikseen täällä kloonaamassa. Ja tämä on aika sotku. Että kukaan ei sano, että taas Javassa tehty hyvin. No, hashcodina meillä esimerkiksi aikaluokassa voisi olla sitten se, että tehdään siitä nytten vaikka sekunteja. Niin se jakaa ihan hyvin ne meidän aikaluokat hajauttaa ja vielä mukavasti ovat järjestyksessä, että mitä isompi meidän aika on, niin sen isomman hajautusavaimen sinne saa ja siitä on ihan hyvä lajitella. Eikö mä tuon i-kulossi ollut jo äsken kattonut? No, en ymmärrä, miksi siinä on kahdesti. Tuo i-kulossi kanssa tulee sitten murheita, että jotta se i-kulossi olisi mitään järkeä, niin sen pitää toteuttaa muutama ehto, mitkä on ihan loogisia. Eli jos mä vertaan oliota itteensä, niin sen pitäisi palauttaa aina true. Muuten se on huono i-kulossi. Mä kysyn itseltäni, että onko mä samanlainen kuin minä, niin se ei kovin luota itseensä se olio, jos ei se ole samanlainen. Eli se on aika selkeä. No sitten sen pitäisi olla symmetrinen, eli jos mä kysyn A1, että onko se samanlainen kuin A2, niin A2 pitäisi myös olla samaa mieltä. Ja nämä johtaa nyt nämä säännöt siihen, että esimerkiksi se string ja string builder, vaikka molemmissa lukisi kissa, niin ne ei tavallaan voi olla samoja, koska ne on erityyppisiä olioita ja silloin niitä ei voi niin kuin molempiin päin välttämättä ollenkaan vertailla. Ja minusta se on aika tyly juttu, että jos mulla on string builderi, missä lukee kissa ja string, missä lukee kissa ja mä kysyn, onko ne samanlaisia, niin sanoo, että ne ei ole samoja. Siihen ansaan tulette vielä monta kertaa menemään kurssiaikana, että muistakaa se, että string builderia ja stringiä ei saa verrata, että ette saa mitään tolkullista sitä pihalle. No sitten sen pitäisi vielä siirtyä tuo yhtäläisyys, eli jos A1 on sama kuin A2, niin A2 pitää, ja A2 on sama kuin A3, niin siitä pitäisi automaattisesti seurata, että A1 on sama kuin A3. Eli aina kun te se equals-metodin teette, niin teidän pitäisi sitten kokeilla ja miettiä, että toimiiko nämä kolme sääntöä siellä. Joo. Joo, nyt on suurin piirtein se olioluku käyty siellä läpite. Onko siitä olioista yleensä kysymistä? Että niitä pitää vaan niitä olioita nyt ruveta tekemään ja miettimään, mitä siellä tapahtuu. Tapahtuu ja muistatte, että tämä attribuutit aina privaatiksi, niin silloin on jo jollakin tavalla se kapselointi, se musta laatikko, mikä mä sen piirsin kuvaan, niin osittain toteutunut, että me ei paljasteta sitä meidän sisäistä toteutusta muille. sitten voitaisiin ottaa yksi perintäesimerkki vaikka siitä meidän astiapelistä, mikä meillä oli tuolla demoissa. Eli demoissahan meillä oli se, milläs perusteella tuo tuossa toimii. Eli demoissahan meillä oli tehty tämä astiapeli, mikä toimi. Ja tämä kannattaa tämä demovastaus niin kuin huolella nyt lukea, koska tämä juttu jatkuu meillä aika paljon. Ja tämän jonkun tason ymmärtäminen on lähes välttämätöntä, että ymmärrätte jotakin sieltä teidän omasta harkkatyön koodista, koska tietyssä mielessä siellä on vähän samoja asioita. Eli nyt meidän astiapelissä on se, että meillä on monta astiaa siellä. Teidän harkkatyössä on esimerkiksi monta jäsentä. Että enempi tai vähempi meidän pitää ymmärtää, että meillä voi olla monta oliota ja miten me montaa oliota käsitellään ja niin edespäin. Eli meidän astiapelissähän tehtiin sinne, että meillä on vaikka siellä nyt 3 astiaa, joilla on nimet. Ja nythän tämän idea oli siinä, että mä pystyn tätä pelaamaan sitten komentoriviversiona tällä tavalla, että se ensin kertoo mulle, että mitä mulla on olemassa. Sitten se kertoo, että tällä hetkellä 5 litra astia on tyhjä ja 8 litra astia on tyhjä, ja sitten mä voin lähteä sitä Bruce Willisia pelastamaan, että ämpäristä kaadetaan 8 litraseen. Vähän huonosti näkyy nuo vihreät. Ja sen jälkeen siis 8 litrasessa on 8 litraa vettä ja 5 litranne on tyhjä, ja sitten kun mä kaadan 8 litrasesta 5 litraseen, niin sen jälkeen 5 litranne on täynnä ja 8 litraseen jäi se kaivattu 3 litraa. Joku linkitti sinne demotehtävään sen oikean elokuvan pätkän siitä, eli ne luvut oli jotain muuta, että niiden piti saada, siinä tarvittiin vielä yksi kaato, että se onnistui niillä luvuilla. Mutta voitte vaihtaa meillä helposti tohon toiset astiakoot, niin voitte pelata senkin pelin siinä. Ja nythän tämän idea oli sitten siinä, että meillä oli näitä astioita, ja nyt ne astiat oli taulukossa. Ja tässä kohti teidän pitäisi nyt tosi hyvin ymmärtää tuo kuva, mikä tässä tulee. Eli nyt kun me ollaan luotu, astiat on taulukko, niin silloinhan se tarkoittaa, että astiat on meillä taulukko, jossa on nyt 3 alkiota. Ja sitten me ollaan luotu sinne taulukkoon 1 astia ää. Montako kuvaa mä oon kurssin aikana piirtänyt ja monta kuvaa te olette piirtänyt? Miettikää paljon, että olette jäljessä musta siinä kuvan piirtämisessä. Mä oon niin sairaan tyhmä, että mä ymmärrän mitään, jos ei mulla niitä kuvia olemassa. Ja mä en ole ihan sata varmaa, että ootteko te kaikki niin paljon mua fiksumpia, että te ymmärrätte ne asiat ilman niitä kuvia. Että mä kyllä kehottaisin, että näitä kuvia piirtelette. Noniin, eli me ollaan luotu sinne se uusi ämpäri. Eli ämpärissähän meillä oli nyt 3 attribuuttia. Eli siellä on sen nimi, mitä me sitä käytetään, siellä on sen kapasiteetti ja siellä on se, paljonko sillä on tällä hetkellä nestettä. No sitten meillä lukee täällä new astia 5, eli sen takiahan meille syntyy sitten sinne 1 olio vielä, jossa on ne 3 attribuuttia, eli sen nimi on 5, sen kapasiteetti on 5 ja siellä on 0 litraa vettä tällä hetkellä. Sitten meille syntyy sinne vielä 1 astia, joka on 8 kokoinen. Sen nimi on 8. Merkkijonona sen nimi on 8. Siinä on kapasiteetti 8 ja siellä on tällä hetkellä 0 litraa. Noin. Ja nyt sitten mä oon täällä sanonut vielä, että ämpäri on astiat 0. Eli nythän se tarkoittaa, että ämpäri laitetaan viittaamaan samaan paikkaan kuin astiat 0. No missäs astiat 0 on tuossa? Astiat 0 viittaa tuonne, eli silloin se tarkoittaa sitä, että ämpäri viittaa meillä tuonne kohti. Eli mitään uuttahan tuossa ei synny tuossa rivissä, että ämpäri on astia 0. Muuta kuin me laitetaan se yksi olemassa oleva viite, laitetaan viittaamaan tuonne kohti. No sitten mä sanon täällä ämpäri.täytä. Ja tämä ämpäri.täytähän tarkoittaa sitä, että me mennään sitä ämpäriviitettä pitkin sinne ämpärioljon luokse, kutsutaan se oljon täytän nimistä metodia, tai oliohemmot sanoo siinä kohti, että lähetetään sille viesti täytä. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että se ämpäri itse laittoi sinne yhtä paljon nestettä kuin mitä sinne mahtui. No sitten tulosta ohje, niin se on tulostanut meille tämän, että käytössäsi on 5 ja 8 litran astiat. Eli me ollaan tehty sen staattinen aliohjelma siellä demoissa, joka tulostaa meille tämän rivin. Ja sitten se tulostaa tuossa tulostaa se. Eli sitten me lähdetään ikuiseen silmukkaan ja mennään paikasta yksi paikka astiat length on 3 tässä tapauksessa. Eli mennään siis nämä paikat 1 ja 2 läpi te. Käydään kysymässä tuolta astiat IO1, niin käydään kysymään tuolta astiat ykköseltä. Tsuik, tuolta käydään kysymässä, että paljonko siellä on tilavuus. Tulostetaan tänne, että 5 litra astiassa on. Kysytään tältä astiat iiltä, eli kun IO1, niin kysytään tältä astiata, että paljon siellä on nestettä, get-määrä, niin se vastaa meille 0. Sitten me tulostetaan, että 5 litra astiassa on 0 litraa nestettä. Tuolta muuten unohtui multa tuo viite. No sitten I on 2, eli sitten käydään kysymässä tuolta, että hei paljon siellä on tilavuus, 8, tulostetaan, että 8 litra astiassa on 0 litraa nestettä tällä hetkellä. No sitten käyttäjä kirjoittaa tänne Ä8, niin nyt me käydään erottamassa tuosta se Ä ja 8 tuosta käyttäjän kirjoittamasta. Saanko mä mahtumaan tuohon, jos mä vähän pienennän. Noin. Säilyisi ne piirrokset paikallaan. Eli nyt mä käyn tuosta erottamassa tuosta, mitä käyttäjä kirjoitti, niin eli käyttäjä kirjoitti tuohon nyt siihen riviin, kysyttiin, että mistä kaadetaan mihin, ja siihen mä kirjoitin nyt A8, niin se erotetaan sitten välilyönnin kohdalta. Tehdään se string builder, että voidaan käyttää sitä erota. Erotetaan siitä välilyönnin kohdalta, eli saadaan mistä saadaan ää ja mihin saadaan 8. No sitten halutaan tietää, että missä kohti ne meidän astiat on tuolla taulukossa. Eli kutsutaan sitten staattista metodia etsi, jolle viedään parametrina tämä astiat taulukko, eli sinne viedään parametrina tuo. Eli tuo viedään parametrina sille etsin metodilla, ja sitten sille viedään parametrina tuo mistä, eli ää. Ja nyt se sitten lähtee kyselemään yksitellen näitä astioilta, että hei, onko sä ämpäri. Ja sitten jos joku niistä sanoo, että on ämpäri ja kenen kohdalla me ollaan sitten menossa siinä kohti, niin se palauttaa sen. Eli nyt se palauttaa tuossa 0. Ja sitten mä käyn kysymässä, että astiat mihin? No mihin on nyt, merkki on 8. Me lähdetään sieltä astiat kyselemään, että onko sä 8. No 2:n kohdalla sä sanoo, että on 8, niin sitten me palautetaan sieltä etsistä 2. Noin. No jos jompa kumpi ei löydy, että jos mä sanon, että kaajetaan sieltä vaikka ämpäristä saavia, eikä mulla ole saavia olemassa, niin silloin se palauttaa negatiivisen luvun se etsi. Eli silloin tulostetaan, että mitkä astiat meillä oikeasti oli olemassa. Muussa tapauksessa sanotaan, että otetaan tämä astiat mistä. Eli mennään tämän astiat 0 luokse nyt tässä tapauksessa, eli mennään astiat viitettä pitkin. Sieltä sitä 0-5 pitkin tänne ämpärin luokse, eli sanotaan ämpärille, että kaada itsestäsi nyt nestettä sinne astiat mihin on 2, missä mihin on, se on tuolla, eli sitten kaada itsestäsi nestettä tuonne noin. Ja sitten sen ansiostahan meille käy se, että tuolta ämpäristä vähenee nestettä sen verran, kun tuonne toiseen mahtui. Ja tänne tulee sitten sen verran nestettä, kun sinne saatiin laitettua. Ja sitten sen ensimmäisen kaadun jälkeen tilanne on tuon näköinen. Noin. Ja demoissa katsottiin, mitä tämä etsi tekee. Eli etsi on staattinen metodi, jolle tuodaan parametrina, että kokonainen taulukko niitä astioita ja sitten se nimi, mitä sieltä etsitään, ja se viuhtoo ne kaikki läpite. Ja siellä monen demovastauksessa, mitä katoin, niin siellä oli, että kysytään sitä astialta, että anna nimi, ja sitä kysytään, että equals, mutta silloin ollaan jo vähän sorruttu, niin kun luovuttaa niitä omia attribuutteja, Eli oikeastaan meitä ei se nimi kiinnosta. Meitä kiinnostaa enempi se, että mitä se astia tykkää, että onko se tuommoinen. Eli jos tänne tuo vaikka se ää, niin se on oikeastaan se astian tehtävä tietää, että onkohan semmoinen, mihin tämä ää käy. Ja sen takia tehdään sinne astiaan yksi ylimääräinen metodi, jolla voidaan kysyä, että hei, ootko sä tämmöinen merkkijono? Ja sitten se voi itse ottaa se oman nimensä. Toki tässä voisi lukea, että his.nimi, mutta mitä vähempi koskette suoraan niihin attribuutteihin, niin aina parempi. Eli vaikka ei olisi semmoista julkista get-metodia nimi, niin meillä voi silti olla semmoinen private-metodi get-nimi. Eli mitä harvemmin teillä esiintyy se attribuutti siellä koodissa, niin sen turvallisimman vesillä te olette. Että jos kaikki mennään niiden metodien kautta. Ja nyt me voidaan tehdä sitä vertailua vaikka sillä tavalla, että eli jos se astian nimi olisi vaikka ämpäri kirjoitettuna noin, niin mun pitäisi kirjoittaa siihen sitten ämpäri. Ja mä voisin kirjoittaa sen pienillä kirjaimilla tai isoilla kirjaimilla, jos me käytetään sinne jotain erilaista vertailua. Tai sitten mä voisin tehdä jopa semmoisen siitä, että pelkkä ääkin voisi mätsätä tuohon ämpäriin, että mun ei olisi pakko kirjoittaa sitä koko nimeä, vaan mulla riittäisi kirjoittaa sitä nimeä vähän alusta ja sitten sanoa, että joo, mä oon tämmöinen. Eli nyt se jää tämän astian vastuulle päättää se, että millä kriteereillä hän niin kuin mätsää tuohon merkkijonoon. Noniin, ja sitten se on kaadettu sieltä, mennään uudestaan tekemään tämä silmukka ja tulostetaan, että mitä on nyt sitten sen jälkeen sitä nestettä, eli sen yhden kaadon jälkeen, kun kaadettu sieltä, niin sitten siellä on 8 litrasissa enempi, ja sitten kysytään uudestaan käyttäjältä, tehdään samat asiat uudestaan niin kauan aikaa, kun käyttäjä kyllästyy tässä pelissä. Eli sitten kun käyttäjä kyllästyy tässä pelissä ja painaa returnia, niin silloin tämä merkkijono, mikä tuolta päätteeltä saadaan, niin se on tyhjä merkkijono, sen pituus on 0, niin sitten breikataan tuo ikuinen silmukka tuolta. Eli tuommoinen oli tuo meidän astiapeli, ja tämä pitäisi jokaisen nyt miettiä, että miten tämä toimii. Vaikka ottaa ne demovastaukset astia ja ajella ja mennä debuggerilla sitä niin kauan, että ymmärrätte, mistä siinä oli kyse. Astiapelistä kysyttävä. Nämä tulosta ohje ja muuta on sitten kanssa staattisia metodeja, minne tulee se astiataulukko ja sitten se käy läpi ne astiat ja jostain syystä mä olin päättänyt siinä, että ensiksi tulostetaan ne tavalliset astiat ja sitten tuo ämpäri, niin sen takia tämä aloittaa tämän silmukan ensiksi ykkösestä ja sitten se ämpärin tulostaa täällä erikseen. Jos mä olisin tehnyt se ämpäri tulostetaan ensiksi, niin tämä olisi ollut helpompi silloin, se olisi voinut mennä suoraan 0:sta eteenpäin. Tuo, että tuo jasana ei tule joka paikkaan, niin, tai siis jos mä haluaisin siihen pistää useamman astia, eli tämä nyt, jos tämä on yhtään kunnolla tehty, niin tämähän toimii sillä tavalla, että mä voin tähän peliin lisätä uusia astioita pelkästään sillä, että mä vaan sanon täällä, että mulla on nyt sitten vaikka myös mulla on vaikka myös nyt 4 litran astia, jonka nimi on vaikka kiulu, vaikka niin kuin K, niin nythän se pitäisi toimia ihan yhtä lailla tämän peliin. Eli nyt se sanoo, että mulla on 4 litran sekä 5 litran että 8 litran astiat. Ja tuonne joka väliin mä en halua tulostaa sitä sekä sanaa, niin sitten siinä mä oon käyttänyt tuommoista jippoa, että mä oon laittanut ensiksi tuon väliin tulevan sanan tyhjäksi merkkijonoksi, ja sitten mä siihen printtaan sen väliin tulevan sanan ja sitten sen kyseisen astian tilavuuden, ja sitten seuraavaa kiekkaa varten laitan, että se väliin tuleva sana on sekä, niin sillä se ei tule siihen ensimmäisen sanan eteen turhan takia se sana on siinä, niin ei tarvitse olla ifiä siitä, että tulostanko mä ensimmäistä kierrosta vai en. Ja nyt jos naapurin poika sanoo, että tämähän on kallista, kun mä aina sijoittelen täällä merkkijonoja, niin sehän ei pidä paikkaansa, koska tuo sekä-merkkijonohan on kerran syntynyt muistiin. Ja nyt, että mä tuonne jah-nimiseen sanaan, mä luulen, että mulla oli alun perin tuossa väliin tulostettiin jah, niin siksi tämän muuttujan nimi on tuossa jah. että ehkä sen tota fiksumpi nimi olisi voinut olla sekä noin. Eli nythän tämä merkki on yhden kerran luotu muistiin, ja sitten mä täällä vaan sijoitan tämän sekä-nimisen viitteen viittaamaan sinne jo luotuun merkkijonoon. Eli se ei ole hirveän paljon työlämpi operaatio, kun sijoittaa muuttujaan kakkonen. Jos mä tekisin siihen if-lauseen, niin se if-lause veisi paljon enempi niitä prosessorin kellokierroksia kuin tämä yksi viitteen sijoittaminen. Eli siksi tuo jippo tuossa kannattaa. Mutta okei, tuosta näette, että mitä hyötyä siitä, että me laitetaan ne taulukkoon, niin silloin mä voin tässä ihan hyvin lisätä tuonne noita, millä pelataan, ja nyt mä voin kaataa ämpäristä kiuluun tavaraa, ja sen jälkeen siellä kiulussa on 4 litraa. Tai antaa noille mitä tahansa muita nimiä. Joo, astiapelistä kysyttävää. No, sitten ihan tuommoisena toteutuksena, niin tietyssä mielessä tämä, että mulla on siellä tämmöinen ämpäri, mikä on keinotekoisesti 100 litraa. Oho. Keinotekoisesti 100 litraa, niin tämähän on vähän ongelma, jos mä haluaisinkin pelata tätä nyt vähän isommilla määrillä. Niin silloinhan kävi sillä tavalla, että ei tuo 100 litraa riittäisi meille sitä ämpäristä, mutta pitäisi laittaa ne 1000 litraa. Mutta eikö tule kohta joku, joka haluaa pelata isommilla luvuilla kuin 1000 litraa. Ja sillä tavalla aina tämmöiset keinotekoiset luvut, mitkä niin kuin mukaan riittää johonkin tarkoitukseen, niin ne on huonoja. Ja sitten me voitaisiin lähteä tähän tekemään toisenlainen ratkaisu, koska se Bruce Willis hän pelaa sitä suihkulähteellä, mistä vettä tuli niin paljon kuin vaan maltto odottaa. Niin me voitaisiin tästä astiapelistä lähteä nyt tekemään toinen versio, missä me pelataan sitä nytten taika-astialla. Eli tehdään sillä tavalla, että tämä ämpäri ei olekaan tavallinen astia, vaan tämä ämpäri on nyt taika-astia, mihin ei ole otettu kantaa sitä, mikä sen tilavuus on. Ja sitten laitetaan samalla tavalla kuin äsken, että meillä on sitten olemassa ämpäri ja 5 litra astia ja 8 litra astia. Ja nyt tämä ämpäri, kun se on taika-astia, niin tehdään siitä taika-astiasta se semmoinen, että se extends, eli perii kaikki ne astian ominaisuudet. Ja periähän mä saan, jos mä saan hyvällä omalla tulolla sanoa, että is a. Eli voiko mä sanoa hyvällä omalla tulolla, että taika-astia on astia. No kyllähän se taika-astiakin on astia, eli mä voin hyvällä omalla tulolla sanoa sillä tavalla. Mä voin sanoa hyvällä omalla tunnolla, että kissa on eläin, eli siksi kissa voi periä eläimestä. Mutta mä en voi autoa tehdessä sanoa kovin hyvällä omalla tunnolla, että auto on moottori. Että se ei oikein kuulosta hyvältä, eli silloin teidän pitää käyttää hash-sääntöä, eli te koostatte auton, te sanotte, että autossa on moottori, te koostatte auton moottorista, renkaista ja jostakin muista asioista. Eli siitä saa niin kuin nopeasti katsottua sen, että onko se perintä edes puoliksi järkevää. Toki meillä voisi olla se, että jos meillä olisi olemassa sinne kantaluokka-astioille, semmoinen rajapinta-astioille, niin me voitaisiin sanoa, että tämä toteuttaa sen astian rajapinnan, jolloin sieltä löytyy sitten ne tietyt metodit. No niin, me voidaan sanoa, että tämä taika-astia nyt syntyy sen kantaluokan metodilla, eli tämä superviittaa aina siihen, kuka me peritään, niin tämä syntyy sen muodostajalla sillä tavalla, että sille tulee se nimi, mikä pitääkin tulla, koska minä en pääse siihen attribuuttiin käsiksi, kun se attribuutti on private, ja sitten se on tilavuudeltaan 0. No sitten, jos mä fiksusti teen sen attribuutin käytön siellä astialuokassa, eli se viime viikolla tehty astialuokka ei ollut tuolta osin fiksu, mutta mä oon sitä astialuokkaa sen verran muuttanut, että mä oon vähentänyt sitä attribuutin käyttöä tässä koodissa. Eli kaikki nämä kaatamisessa tarvittavat annan määrä ja muuta, niin jos meillä viime viikolla luki sitä tis-määrä, niin pyydetäänkin se määrä tuolta metodilta. Ja nyt sitten taika-astiassa mä sitten teen uuden version tästä get-määrästä. Eli kun multa kysytään, että paljon siellä on mulla sitä nestettä, niin mä valehtelen, että sitä on niin kuin maailman isoin luku. Ja sitten jos ne minun päin ollaan kaatamassa, eli sillä astiassahan, kun sitä oltiin kaatamassa, niin piti tietää, että paljonko sillä on sitä tyhjää tilaa jäljellä. Niin jos minulta kysytään, mä oon taika-astia, mutta kysytään, että paljonko minussa on tyhjää, niin mä valehtelen sinne maailman isoimman luvun. Niin nyt sinne voi aina kaataa sinne meidän astian tavaraa. Ja nyt tätä voi pelata ihan samalla tavalla kuin äskenkin. Paitsi, minkä takia se ei muuten aja tätä. Main. Taika-astia. Miksi Ctrl F11 ei aja tätä? Run. Apuva. Tässä on maini tässä mun astiapeli taika-astiassa. Miksi se haluat tätä ajaa? Joo, mutta mä luulen, että se ei auta. En minä tiedä. Tässä pitää olla tarkkana näkö, että mitä se siellä ajaa. Jos noissa ajamisissa tulee ongelmia, niin yksi jeppu on mennä sinne debug-ikkunaan ja katsoa täällä, että montako käynnissä olevaa ohjelmaa meillä on. Käydä stoppaamassa ne kaikki ja sitten vielä poistaa ne tuosta ikkunasta, että saadaan tämä debug-ikkuna tyhjäksi, että meillä ei ole yhtään ajossa olevaa ohjelmaa. Ja nyt jos mä sen ajan, niin nyt se ajaa nimenomaan tämän. Eli meillä on se ämpäri on nyt taika-astia, siellä on mukamas 0 litraa, mutta ei haittaa. Mä voin sieltä ämpäristä kaataa 8 litraseen ja 8 litraseen riitti hienosti vettä. Ja sitten mä voin tietysti normaalisti kaataa 8 litrasesta 5 litraseen ja taas maailma pelastuu. Ja kaataa 5 litrasesta ne ämpäriin ne nesteet ja ämpäriin mahtuu, koska aina kun ämpäriltä kysytään, että paljon sinne mahtuu, niin koska ämpäri on nytten taika-astia, niin aina kun ämpäriltä kysytään, että paljonko siellä on tyhjää, niin se sanoo sieltä, että kyllähän täällä on tyhjää. Ja tämä nyt sen ansiosta, että ne käytettiin siellä astiassa näitä metodeja noiden käyttämiseen, eikä enää niitä suoraan niitä attribuutteja. Joo. Taika-astioista kysymyksiä. No tämä astiapeli nyt sinänsä on vähän hölmö sillä tavalla, että kun katsotaan tätä astiapelin metodeja, niin nämä astiapelin metodit on nyt kaikki static-metodeja, mikä ei ole huono asia sinänsä. Eli staattiset funktiot on parasta, mitä elämässä voi olla, koska kunnon staattiselle funktiolle tulee tietyt parametrit, se laskee jotakin ja palauttaa selkeän arvon. Se ei riipu kenenkään muiden asioista millään tavalla. Kaikki tieto tulee silloin niissä parametreissa ja niillä tehdään jotakin, se palauttaa selkeän arvon. Se on niin kuin maailman helpoin testattava asia, semmoinen staattinen funktio. Mutta sitten jos meille lähtee tulemaan tämmöinen iso sarja tämmöisiä, että kaikki on niinku samanlaisia. Eli kaikkiin tulee nyt parametrina tämä astiataulukko ja niin edespäin. Niin sitten herää kysymys, että olisiko tämä astiapeli sittenkin kannattanut olla luokka, jossa on attribuuttina tämä taulukollinen noita astioita. Ja se teillä on ensi kerran demotehtävänä, että tämän olemassa olevan koodin muutatte kunnon olioksi. Eli olioksi, jolla on yhtenä attribuuttina tämä astiataulukko, ja sitten sitä periaatteessa voidaan pelata samalla tavalla, mutta sieltä pääohjelman perspektiivistä tulee näyttämään siltä, että me ei sanota etsille vie parametrina sitä astiataulukkoa, vaan meillä on joku astiapeli, mille me sanotaan, että eti sieltä pelistä tuo. Eli tavallaan ne kaikki, mitkä siinä on astia, niin ne muuttuu sitten peliksi meille niin kuin täällä kutsupuolessa. Eli me ajatellaan, että me viestitään sinne pelille, että tee sä jotakin. koodia teitä ei tarvitse kirjoittaa käytännössä juuri yhtään, että siinä mielessä tämä on yksi kurssin lyhimpiä demotehtäviä, että siinä vaan pikkasen sanojen järjestystä muutetaan, mutta se logiikka muuttuu niin kuin kunnon olio-ohjelmaksi. No sitten toinen demotehtävä teillä ensi kertaa on tämä Graphics-luokan ympyrän. Mä otan tuosta ton ympyrän ja teen siitä, mikä se on nytten, pakkakeltaan. No sen ei tarvitse olla pakkakeltaan tuommoinen new class, jos mä teen tänne uuden klassi itselleni. Ei kun voihan mä muuten tehdä sille kopion. Saatan päästä helpommalla. Jos mä kopioin ton sirklen tuosta nyt tänne vaan. Paste. Missä on paste? Tuossa. Noin. Mistä se ei tykkää? Se ei tykkää, että mikä on basic shape. Se ei tykkää siitä, koska mulla ei ole tuota... Miksi takia se ei muuten tykkää siitä? Mullahan on siellä periaatteessa laitettuna tuo OHJ2 Library tuolla. No, mä laitan sinne varulta tuon graphics-luokan. Miksi se näe sitä mun... Tykkääkö se tuosta huonoa, että se meni tuonne default-pakkakeen? Ei se nyt siitäkään voi tykätä huonoa. Se ei ollut kyllä järkevä veto, että se meni tuonne default-pakkakeen. Minkä takia se ei muuten... Minkä takia tämä kopio muuten epäonnistui näin surkeasti? Siis osalta kopioon kuulunut nuo importit tässä. Ei kun niin joo, sori. Elikkä täällä alkuperäisessähän ei tietenkään ole mitään importteja, koska... Kiitoksia. Koska tämä on sillä samaan pakkakeen kirjoitettu, niin siinä ei tarvitse importata mitään. Nyt kun mä oon eri pakkakessa, minkä mä kyllä nyt äkkiä tässä muutan toisessa, koska ei se tule toimimaan tuolla oletuspakkakessa. Pakkake demo 6 on tuo sitten nimeltänsä. Ja nyt se ei tykkää sen sijaintipaikasta, niin se saa sitten moveta itsensä sinne paikkaan, ja nyt siitä puuttuu sitten se importti, eli importataan tuo meidän graphics tänne, pistetähti. Noin, nyt se on onnellinen sen kanssa. Meillä ei ole täällä minkäänlaista meiniä nyt olemassa, niin otetaan sieltä joku meini sieltä meidän demoista, demo 6. Missä tehtävässä se oli se? Ai niin, tuo eläintehtävä, niin tämä eläintehtävä on sitten semmoinen, että samalla tavalla kuin mä äsken tein, niin teette sillä tavalla, että teette eläinrajapinnan ja sitten teette kissasta, että se implementoi sen koirasta semmoisen, että se implementoi sen, eli ja sitten lisäätte sinne perintäversioon kotkan ja perintäversioon tuonne rajapintajuttuun ja mietitte sitä, että kumpi niin kuin oli minkäkinlainen tehdä ja mitä oli hyötyä ja haittaa kummallakin tavalla tekemissä perinnellä tai rajapinnalla tehtynä. Että tämä nelonen on ihan se must tehtävä, vaikka se tähti multa siitä jostakin syystä puuttuukin. Mutta kun niitä tähtiä nyt ei saanut olla kuin se 2 per kerta, niin tuota ilman muuta suosittelen tehtäväksi tuossa. Elikkä se meidän pääohma voisi olla nyt vaikka... Meidän pääohma voisi olla nyt vaikkapa tommottinen, ja nyt mulla ei ole säännöllinen monikulmio luokkaa, niin ensimmäinen versio, mitä mä tähän teen, niin voisi olla voisi olla se, että miten tässä saa maalata neliöitä. Tuolla on tuommoinen neliön maalaus. Eli mä maalaan tuon ja sirkle. Ja onkohan se niin, siinä sirklessä ei ole noita parametreja, niin mä otan ne hetkeksi pois. Eli ihan ensiksi otatte sen ympyrän semmosenaan omaan tiedostoon ja ajatte sen semmosenaan, se pitäisi piirtää teille sitten 4 ympyrää. Ja sitten sen jälkeen teidän pitäisi lähteä muuttamaan, että muutatte tämän luokan nimen nyt sitten monikulmio, säännöllinen monikulmio. Eli laitetaan takaisin tuohon se säännöllinen monikulmio, mutta se kannattaa tolleen kokeilla, että se edes niin kuin ilman muutoksia on ajettavissa. Ja sitten kun se on ilman muutoksia ajettavissa, niin sen jälkeen vaihdetaan siihen takaisin se säännöllinen monikulmio. Ja sitten lähdette miettimään, että mitä ihmettä tästä pitäisi muuttaa tästä ympyrästä, että se piirtelisikin teille kolmioita ja neliöitä ja muita semmoisia. Ja jekkuhan oikeastaan tässä, että tämä ympyrä piirretään, mä haluan pois tuosta ruksista. No. Ympyrä piirretään sillä tavalla, että meillä on jossakin kohti se ympyrän keskipiste. Jos ei ole mitään sanottu, niin se ympyrän keskipiste on sille orikossa. Ja me lasketaan nyt täällä tämmöiseen aputaulukkoon, screen points, X ja screen points taulukkoon Y lasketaan pisteitä, eli lasketaan yksi piste tuosta ja sitten kun ympyrää piirretään, niin yksi piste tuosta ja yksi piste tuosta ja yksi piste tuosta ja niin edespäin, X ja Y pisteet. Ja sitten sieltä löytyykin valmiina, tässä tämä on tehty sillä swingillä, niin swingistä löytyy tuolta Graphics-luokasta valmiina tämmöinen metodi piirrä monikulmio, mille viidään parametrina nämä meidän pisteet, mitkä me laskettiin, ja sen jälkeen se yhdistää nämä meidän laskemat pisteet viivalla. Ja nyt jos nuo on tarpeeksi ahtaasti nuo viivat, niin silloinhan se näyttää meille ympyrältä. Ja nyt teidän vaan pitää keksiä, miten saatte ne harvemmaksi, että sieltä tulee harvempi ympyrä. Et sille voidaan viedä parametrina, niin kuin tuossa demo-tehtävässä oli, niin että nyt piirräkin kolmikulmainen ympyrä ja nyt piirrä nelikulmainen ympyrä, niin se on taas niin kuin tosi lyhyt demo-tehtävä, mitä siinä pitää muuttaa verrattuna siihen, että mitä sillä saatte aikaiseksi. Että ei ole iso homma. 7-demo-tehtävässä saatte tehdä niin kuin vaikka sen saman asian omalle harkkatyölle, että sitä ei ole pakko tehdä niin kuin äänilevyille ja niiden kappaleille. Voitte tehdä se omalle harkkatyöllekin, kunhan se sama idea, mikä siinä on, niin tulee mietittyä. Ja meillä ei ole vielä oikein yhtään esimerkkiä ollut semmoisesta, että olisi tullut lisää attribuutteja. Eli kissa-koira-tehtävässä ei tullut uusia attribuutteja, ja nyt teillä olisi tavoite, että teillä olisi ensiksi kulkuneuvoluokka, sitten peritte siitä laivaluokan, ja sitten teette siihen laivaluokkaan joitakin ominaisuuksia, joita ei ole kaikissa kulkuneuvoissa. Eli silloin sinne kulkuneuvoluokkaan tulee ne ominaisuudet, mitä on kaikissa kulkuneuvoissa, ja sitten laivaan tulee omat ominaisuudet sen lisäksi, ja lentokoneeseen omat ominaisuudet sen lisäksi. Ja saatte itse miettiä, mitä ne ominaisuudet on, että tässä ei ole tarkoitus tehdä mitään hirveän oikeaa, vaan kunhan näette sen, että miten siinä perinnässä voidaan lisätä niitä ominaisuuksia. Sitten kysyttävä. Ja sitten kun me nyt päästään näihin olioihin vähän sisälle, niin sitten ensi viikko sitten tehdään sitä, että lähdetään tekemään sitä meidän harjoitustyön vitosvaihetta. Ja siinä mä kehotan, että lähdette henkisesti siihen, että sitä mukaan kun mä luennolla on tehnyt sitä vitosvaihetta, niin teette sen heti sinne teidän omaan harkkatyöhön. Niin silloin te pääsette helposti tästä kurssista niin kuin aikataulun puitteissa läpi. Että vaikka se on vasta kuukauden päästä sitten siitä se vitosvaiheen hyväksyntä, niin ei kannata sinne venyttää sitä, koska sitten olette niin kuin ajatuksissa jäljessä aika paljon siitä, missä mä oon menossa. Eli tämä kurssi toimii parhaiten sillä tavalla, että aina se, mitä mä selitän, niin sen te meette ja laitatte omaan harkkatyöhönne. Muuten ne on niin pitkä ajan päästä, että te ette muista, että miksi mä sitä selitin. Ja sitten kun te olette sen laittanut sinne, niin te ymmärrätte paremmin sitä seuraavaa asiaa, mitä mä oon selittämässä, kun te olette miettinyt sitä ongelmaa kunnolla. Mutta nyt mietitte ensi viikoksi näitä oliojuttuja, niin sitten teidän on järkevämpi miettiä sitä, kun lähdetään tekemään sitä meidän harkkaan liittyviä olioita. Kysyttävää.